Glava 3. Izbor glavnog specijalnog tužioca i specijalnog tužioca. Član 12. Uslovi za izbor glavnog specijalnog tužioca. Za glavnog specijalnog tužioca može biti birano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnom organu i koje je završilo pravni fakultet i sedmi nivo 1 kvalifikacije obrazovanja, zatim položilo pravosudni ispit i ima najmanje 12 godina radnog iskustva kao državni tužilac, sudija ili advokat. Član 13. Uslovi za izbor specijalnog tužioca. Za specijalnog tužioca može biti birano lice koje ispunjava opšte uslove za rad u državnom organu i koje je završilo pravni fakultet 7 nivo 1 kvalifikacije obrazovanja, položilo pravosudni ispit i ima najmanje 10 godina radnog iskustva kao državni tužilac, sudija ili advokat. Član 14. Javni oglas. Tužilački savjet bira glavnog specijalnog tužioca i specijalne tužioce na osnovu javnog oglasa. Tužilački savjet oglašava slobodna mjesta glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca u službenom listu Crne Gore i jednom od štampanih medija sa sjedištem u Crnoj Gori. Rok za prijavljivanje kandidata je 15 dana od dana oglašavanja ovog oglasa. Član 15. Postupak po prijavama. Prijave na javni oglas podnose se sa dokazima o ispunjavanju uslova za izbor glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca, tužilačkom savjetu i to u roku od 15 dana od dana oglašavanja. Tužilački savjet će odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave. Protiv odluke o odbacivanju neblagovremene ili nepotpune prijave, podnosilac prijave može pokrenuti upravni spor. Član 16. Lista kandidata. Tužilački savjet sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za izbor glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca. Član 17. Kriterijumi. Kriterijumi za izbor glavnog specijalnog tužioca i specijalnih tužilaca su stručno znanje i sposobnost za vršenje tužilačke funkcije. Stručno znanje cijeni se na osnovu podkriterijuma, stručno usavršavanje, koje podrazumijeva kontinuiranu obuku i drugi oblike obuke, zatim objavljeni naučni i stručni radovi i druge aktivnosti u struci. Sposobnost za vršenje tužilačke funkcije cijeni se na osnovu podkriterijuma kao što su radno iskustvo za rad u krivičnim predmetima, kvantitet i kvalitet rada, motivisanost za rad u specijalnom državnom tužilaštvu, komunikativnost, sposobnost za donošenje odluka, razumijevanje uloge državnog tužioca u društvu. Član 18. Ocjena kriterijuma. Stručno znanje kandidata za glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca, cijeni se na osnovu dokaza priloženih uz prijavu kandidata. Sposobnost za vršenje tužilačke funkcije kandidata za glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca, cijeni se na osnovu mišljenja i intervjua. Član 19. Mišljenje. Tužilački savjet pribavlja mišljenje o stručnim sposobnostima za vršenje tužilačke funkcije kandidata sa liste iz člana 16. ovog zakona i to za državnog tužioca od proširene sjednice Vrhovnog državnog tužilaštva, za sudiju od proširene sjednice Vrhovnog suda Crne Gore i za advokata od Upravnog odbora Advokatske komore Crne Gore. Mišljenje iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o radnom iskustvu, kvantitetu i kvalitetu rada kandidata za glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca. Član 20. Intervju. Tužilački savjet obavlja intervju sa kandidatima za glavnog specijalnog tužioca, odnosno specijalnog tužioca, na kojem se ocjenjuje motivisanost za rad u specijalnom državnom tužilaštvu, komunikativnost, sposobnost za donošenje odluka, kao i razumijevanje uloge državnog tužioca u društvu. Član 21. Odluka. Nakon obavljenog intervjua iz člana 20. ovog zakona, a na osnovu podnijete dokumentacije uz prijavu i mišljenje iz člana 19. ovog zakona, Vrhovni državni tužilac podnosi pisani obrazložen predlog za izbor glavnog specijalnog tužioca tužilačkom savjetu. Prilikom predlaganja kandidata za glavnog specijalnog tužioca, Vrhovni državni tužilac će cijeniti kriterijume iz člana 17. ovog zakona. Tužilački savjet bira glavnog specijalnog tužioca većinom glasova ukupnog broja članova. Ukoliko tužilački savjet u skladu sa stavom 1 ovog člana ne izabere predloženog kandidata za glavnog specijalnog tužioca ili Vrhovni državni tužilac ne predloži ni jednog od kandidata, javni oglas se ponavlja. Na osnovu podnijete dokumentacije uz prijavu, mišljenja iz člana 19. ovog zakona i obavljenog intervjua iz člana 20. ovog zakona, tužilački savjet bira specijalne tužioce u skladu sa kriterijumima iz člana 17. ovog zakona. Član 22. Mandat. Glavni specijalni tužilac bira se na vrijeme od 5 godina. Specijalni tužilac bira se na stalnu funkciju ako je radio najmanje 4 godine kao državni tužilac ili sudija. Specijalni tužilac koji nije radio kao državni tužilac, odnosno sudija, najmanje 4 godine, bira se na vrijeme od 4 godine. Na postupak izbora na stalnu funkciju specijalnog tužioca iz stava 3 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe Zakona o državnom tužilaštvu kojima se uređuje izbor državnih tužilaca koji se biraju na stalnu funkciju. Član 23. Prestanak mandata. Isto lice može biti birano za glavnog specijalnog tužioca najviše 2 puta. Glavni specijalni tužilac po isteku vremena na koje je izabran i prestankom funkcije glavnog specijalnog tužioca, kad to sam zatraži, ostaje kao specijalni tužilac u specijalnom državnom tužilaštvu. Član 24. Upućivanje državnih tužilaca. Tužilački savjet može, na zahtjev glavnog specijalnog tužioca, uputiti u specijalno državno tužilaštvo na određeno vrijeme državnog tužioca radi obavljanja poslova hitne prirode ili povećanog obima posla. Upućivanje iz stava 1 ovog člana vrši se uz pisanu saglasnost državnog tužioca koji se upućuje i može trajati najduže 2 godine. Tužilački savjet može na zahtjev glavnog specijalnog tužioca uputiti državnog tužioca u specijalno državno tužilaštvo na određeno vrijeme radi postupanja u konkretnom predmetu. Upućivanje u specijalno državno tužilaštvo iz stava 3 ovog člana traje najduže 1 godinu i pod istim uslovima može biti produženo. Za vrijeme rada u specijalnom državnom tužilaštvu upućeni državni tužilac iz stava 1 i 3 ovog člana ima pravo na zaradu u visini zarade specijalnog tužioca i pravo na troškove stanovanja, odnosno putovanja. Zaradu i troškove stanovanja, odnosno putovanja nastalih upućivanjem u specijalno državno tužilaštvo snosi specijalno državno tužilaštvo. Član 25. Shodna primjena. Na polaganje zakletve i stupanje na dužnost, prava kandidata i sudsku zaštitu kandidata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o državnom tužilaštvu.